Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn vəzifəsində qalacaq. Makedoniya ilə Kosova sərhədləri müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Müslüm Maqamayev Moskvada Baqankov qəbristanlığında dəfn ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn vəzifəsində qalacaq qərarı fondun direktorlar şurası qəbul edib. Şura onun tabiçiliyində olanlardan biri ilə iş məzarasını, bununla bağlı yaranmış qalmaqalı araşdırırdı. Şuranın qərarında deyilir ki, direktorun səlahiyyətini aşması və ya onun tərəfindən hər hansı bir sıxışdırma halı qeydə alınmayıb, amma hər halda baş verənlər kobud səhvdir və təəssüf doğurur. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Almaniyanın kansleri Angela Merkel sammitdə nəzarətin gücləndirilməsi və bazarlarda şəffaflığın artırılması ilə bağlı yeni plan təqdim edib. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton sammitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmsinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton sammitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib.
Tous nous ont fait part de leur volonté que le sommet
Hamı Vaşinqton sammitindən vacib qərar gözləyir. Hamı başa düşür ki, təkcə danışmaq yox, qərar qəbul etmək lazımdır.
Qu'il n'était pas possible de se réunir uniquement pour
Nicolas Sarkozy. Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edirdi. Kabilin mərkəzində baş vermiş atışmada 2 xarici və 1 yerli gözətçi ölüb. Atışma DHL beynəlxalq kargo şirkətinə məxsus yerli ofisin ətrafında baş verib. Yerli polis rəisinin dediyinə görə ölən xaricilər Cənubi Afrika və Britaniya vətəndaşlarıdır. Bundan əvvəlki məlumatlarda onların Almaniya vətəndaşları olduqları bildirilirdi. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə gözətçi atəş açaraq şirkətin direktoru və onun müavirini sonra isə özünü öldürüb. Əfqanistanın şərqində isə 2 türk mühəndisi və onları gəzdirən yerli sürücü oğurlanıb, Xost əyalətinin rəhbəri deyir ki, mühəndislər Pakistanla sərhəddə radio antenaların quraşdırılmasına kömək edirmiş. Əfqanistandakı Türkiyə səfirliyi mühəndislərin oktyabrın 23-də oğurlandığını deyir. Taliban məsələdə əli olmadığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Makedoniya ilə Kosova sərhədlərinin müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi prosesin oktyabrın sonuna dək başa çatdırılacağını deyir. Makedoniya ayın əvvəllərində Kosovonun müstəqilliyini tanıyıb. Sərhədlərin təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin təyin edilməsi isə gələn ay gözlənilir. Gürcüstanın hakim dairələri Mujava qəsəbəsində baş vermiş partlayışa görə Abxaziya və Rusiyanı günahlandırır. Partlayış nəticəsində yerli idarənin rəhbəri Qiya Meboniya ölüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utuashvili deyir ki, hadisə yerinin yaxınlığından antena tapılıb və bu əsas verir ki, partlayış uzaqdan idarə olunub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi partlayışla bağlı onda elə bir məlumat olmadığını deyir. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada Baqankov qəbristanlığında dəfn ediləcək. Dəfindən qabaq oktyabrın 29-da Moskva İstirada Teatrında tanınmış ifaçı ilə vida mərasimi keçiriləcək. Müslüm Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində Bakıda doğulub, Bakıda təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Keçmiş SSR və Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. Son vaxta qədər Moskvada yaşayır, hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı Mətbuat Şurasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə etdiyi müraciət prezident yanında əf komissiyasına göndərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Hacı Allah Şükür Paşazadə komissiyanın növbəti iclasında həbsdə olan bütün jurnalistlərin əf olunmasını təklif eləyəcək. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda seçkilərə qiymət verilərkən tez-tez istifadə olunan ifadələrdən biri də bizim onlara çatmağımıza hələ çox var kimi bir ifadədir. Hərə bu ifadədən bir məqsədlə istifadə edir. Kimi ölkənin demokratiyadan nə qədər uzaqda olduğunu ifadə etmək üçün, kimi də bu uzaqlığa haqq qazandırmaq üçün. Bu dəfə həmyerli verilişində dünyanın müxtəlif ölkələrində kimin seçkini necə keçirdiyini öyrənməyə çalışırıq. Hansı ölkədən hansı cavabları eşitmişik?
İtaliyada düz seçkilər tez-tez keçirir. Yəqin ki, bilis, burada hökumətlər çox nadir hallarda uzun müddətli olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir.
Yəni, dilimli heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyil. Ola bilər düz də sayısın, ola bilər düz də saymasınlar. Burada vətəndaşın o qədər təsiri yoxdur bu seçkilərdə.
Dayanmaqlar çox pasif xalqdır. Onlar çoxsa seçkiyə gedməyir.
Təbiyyət hükümətinin Respublikasının hamısı elə yerdə ki, mən seçilməmişim, bu, nə bilim, Allahım keçib, nə bilim, hərdə cürbəcür söhbətlər gedir.
Bunlar dünyanın dörd bir yanından eşitdiyimiz səslərdir. Müxtəlif ölkələrdə seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri hiləgərlik və saxtalaşdırmalar üçün insan ağlının imkanlarının sonsuz olduğunu deyirlər. Onlar deyirlər ki, əsasən avtoritar xarakterli hakimiyyətlər öz ömürlərini uzatmaq üçün seçki keçirmək kimi bir prosesi sadəcə yamsılamağa çalışırlar. Amma bunun hərə bir cür yamsılasa da nəticə eyni olmalıdır. Qalib hakimiyyətdə olan qüvvədir. Və özü də qələbə xırda-mırda rəqəmlərlə ola bilməz. Mütləq gərək qələbə 100%-ə yaxın bir rəqəmlə ifadə olunsun. Belə rəqəmləri görəndə bir qərb ölkəsinin vətəndaşının ilk ağlına gələn nələr olur? Danimarkadan bu rəqəmin necə göründüyünü orada yaşayan Güllü Cahangir ifadə edir.
Sovet ölkəsi, oradakı 100%-ın hamı prezident seçirdi ya da birinci katib seçirdi ya da çox gülməli gəlir. Ümumiyyətlə 90%-lıq bir monarxiyadır, bir də Sovet ölkəsi kimi mən gözümün qabağına getirirəm. Bir monarx ölkəsi biri, misal üçün Afrika ya da Ərəbistan ölkələri, ya da ki, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri kimi. Yenə də demokratiyadan söz gedə bilməz.
100%-ə yaxın nəticəni isə hərə öz dünya görüşünün, fantaziyasının imkanı daxilində əldə edir. Kimi seçkinin səsini sadəcə pulla alır. Buna ehtiyac duymayanlar isə vətəndaşın elə öz gözü qabağında seçkinin nəticələrini dəyişərək ora öz rəqəmini yazır. Seçicinin səsini satın almağın yollarını tapmaqda isə əsl yaradıcılıq imkanları başlayır. Kimi vətəndaşa ayaqqabının bir tayını verib, o biri tayını da ona səs verəndən sonra alacağını deyir, kimi də özünü fikirləşmək əzabından xilas eləyərək məntəqənin qarşısında seçkiyə sadəcə olaraq pul paylayır. Radiomuzun əməkdaşı Charles Recknagel olmuş bitmiş bütün seçki hiləgərliklərini bir araya toplayıb. Onun reportajını həmkarım Durna Səfərli çatdırır.
Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Avrasiya regionu üzrə direktoru Steven Nix dünyanın müxtəlif ölkələrində seçkiləri müşahidə edib. Onun əlində seçki hiləgərliklərinin uzun bir siyahısı var. Nix'in dediyinə görə, hiləgərliyin ən birinci yolu seçici siyahlarının dəyişdirilməsidir.
Hər şeydən əvvəl seçici siyahılardır. Hökumət həmin siyahıya ölmüş adamların və ya o ərazidə yaşamayanların real səs vermə hüququ olmayanların adlarını salmaqla onu istədiyi şəkildə dəyişir.
Daşınan seçki qutuları da seçki saxtakarlığında geniş istifadə edilir. Ölkələrin əksəriyyətində seçki məntəqəsinə gələ bilməyənlər üçün seçki qutuları onların evlərinə aparılır. Amma bir çox ölkələrdə, hətta bu cür seçicilərin özləri xahiş etməyəndə də məmurların qutuları evlərə hədsiz həvəslə apardıqları görünür. Çünki evdə onların seçicidən səsi necə ağlığını demək olar ki, görən olmur. Steven Nix bildirir ki, bəzi avtoritar rejimlər seçki hiləgərliyi üçün qanunvericiliyi özləri bildikləri kimi yazıb, burada həmin fırıldaqlara da yer saxlayırlar. Belarusdakı kimi, bu ölkədə seçki özəlliyi barədə Steven Nix'in dedikləri.
Other tactics include early voting and we saw this most recently in Belarus.
Bir başqa taktikada bugünlər Belarusda gördüyümüz kimi erkən seçkilərdir. Belarusda seçicilər bülletinlərini seçkidən əvvəlki 5 gündə almaq hüququna malikdirlər. Bu müddət də seçkinin saxtalaşdırılmasında bazar rolunu oynayır. Yəni, bu 5 gündə seçicinin necə səs verdiyini müşahidə etmək praktik olaraq mümkün olmur. Belarusda erkən səs vermədə iştirak edənlərin sayı təəccüblü dərəcədə çox olur. Bu son seçkidə mənə minəm ki, səslərin ən azı 30%-ə yaxını bu cür seçki ilə yığılmışdı.
Were cast during early voting.
Əslində seçki fırıldaqlarının demək olar ki, bütün formaları seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə də, hakimiyyətlərə də bəllidir. Bunu bilə-bilə hər iki tərəf yenə də həmin seçən pişik oyununu oynayır. Steven Nixon fikrincə səbəb sadədir. Hakimiyyət nümayiş etdirməyə çalışır ki, o həqiqətən demokratiya yolu ilə addımlayır. ATT üzv ölkə kimi demokratik seçki keçirmə öhdəliyini yerinə yetirir. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri isə gələcəkdə real dəyişikliklərin olacağına ictimaiyyətin ümidini saxlamaq üçün prosesə qatılırlar. Beləcə də seçən pişik oyunu davam edir.
Bu, dünyanın müxtəlif ölkələrində rast gəlinən seçki hiləgərlikləri barədə radiomuzun əməkdaşı Charles Reknagel'in reportajı idi, onu həmkarım Durna Səfərli təqdim edirdi. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq. Seçki mütəxəssisləri saxtakarlıqları daha çox keçmiş kommunist sisteminin mirası hesab edirlər. O zamanlar ki, adamlar rəqibsiz və yekdilliklə seçilir, sonra da bunu gurultulu alqışlarla qeyd edirdilər. Qırğızistan da keçmiş sovet sistemində yaşamış, elə indi də Rusiyanın təsir orbitindən ayrıla bilməyən bir ölkədir. Orada yaşayan Əsəd Qafarov seçki qaydalarının pozulmasından gündəlik bir güzaran norması kimi bəhs edir.
Bu seçki keçirdə narushenie var hər Sovet hükümetinde ham bir sürü adamsında narushiler var da hocam. Spor teller bu düzce ol bu düzce ol bunu birinci gün daha. Bu gazeteler yazıyor ki narushi ne tercih? El adam var ki bu şey spesifte yok da diyeyim. İstine kaçışına dumup. El adam var ki onun gazonda gazına atıblar. Bülüten. Böyle bir narushiler var. El var ki deputatlar da deputat yok bu kandidatlar da. Nesi var ki nasıl gidip bu seçkiler.
Seçkilere.
Atın içinden pul verir ne bileyim. Mazeri ki ona azad edersinler. Ona ağzına azad.
Ha, ona ses versinler.
Kalaslama edersinler. Böyle bir var, şeyler var da.
Neçə faizden seçilir hükümet? Mesela sonuncu defa prezident neçə faizden seçilip yadınızda değil?
70% da daha немножко bir. Bir de okula 70% seçilmişti. Belli belli.
Bəs müxalifət neçə yığır?
Planlı bir, iki, ondan başka bir de kandidat vardı. Opozisyoner. 10-12% yığıb.
Cəmaat etimad edirmi ki, bu seçki həqiqətən də seçilib və bu adam seçilib. Ya deputat olsun, ya prezident olsun. Etimad, etibar edirlərmi ki, bunları həqiqətən seçmişik?
100% deyəməz, mən bilən yox. O 100% garanti vermək olmaz. Sovet hükümetinin Respublikasına hamısı elə gəldi ki, mən seçilməmişim, bu, nə bilim, alladıb keçib, nə bilim, dərdə cürbəcür söhbətlər gedirib sorulmam.
Bu, Əsəd Qafarovun Qırğızistanda görüb eşitdikləri barədə dedikləridir. İtaliyadan bir zamanlar mafiyalar, cinayətlər ölkəsi kimi məşhur olan bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev isə son 12 ildə seçki saxtakarlığı cinayətləri barədə heç bir şey eşitmədiyini deyir.
O seçki kampaniyasından narazı qalan qüvvələr olur ümumiyyətlə. Amma seçicilərin deməli verdikləri səslərinin düzgün toplanması ilə əlaqədar adətən mən şahid olmamışam. Burada yaşadığım deməli 12 il ərzində belə bir məsələyə mən burada şahidlik eləməmişəm. Olur ki, bəs seçki kampaniyasından deməli ki, mən efir indirsiz bilirsiniz də uzun müddət burada nisbətən İtaliya standartlarına görə uzun müddət hakimiyyətdə Silvio Berlusconi olub, bir hökumətdə oldu. Onun hökuməti nisbətən davamlı oldu, çünki koalisiya hökuməti deyil idi. Onun oponentləri deyirdilər ki, onun əlində böyük media imkanları var. Bildiyiniz kimi Mediaset nəhəng İtaliya bir media holdingidir. İndi əlində belə bir rıçaq olduğu halda təbii ki, o necə deyirlər, həqiqətən də əlverişli vəziyyətdir. Amma onun öz kanalı da onun istifadə etməməsi də düzgün olmazdı. Yəni, müəyyən burada bir iradlar önə sürülür təbii ki. Amma bu saxtakarlıq sözü yəni işlədilmir. Çünki o texnologiyalar, necə deyirlər, tətbiq olan texnologiyaların böyük əksəriyyəti qanunvericiliyə uyğundur. Ona görə yəni qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar çoxlu məsələlər olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir seçkilərlə əlaqədar.
Hakim partiya qələbəsi təxminən neçə faiz civarında olur?
5-6 5-6%'dan yani çok olmur. Burada
yani birbirinin arasında fark.
Bəli, birbirinin arasında 5-6%'dan çok olanda yani bu sağlam rəqabət deyil. Deməli bu seçki prosesində nəsə yanlışlıq var. Onu mən dəqiqliklə deyə bilərəm. İstər yerli seçkilər olsun. Çox nadir hallarda o böyük fərqlər olur. O da ki, amma o həqiqətən müstəsna hallardır. 90%'dır. O yekəlikdə fərqlərdən burada söhbət gedə bilməz.
İtaliyadakı seçki proseslərini bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev təsvir eləyirdi. Azərbaycanın qonşularında, məsələn İranda da seçirlər. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini bir də yuxarılarda seçirlər. İranda kimin kimi, necə və niyə seçdiyini orada yaşayan jurnalist həmkarımız İsmail Cavadidən soruşmuşuq. Onun İran seçkiləri barədə dediklərini qısa elanlardan sonra eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran və seçkilər. İranın İslam rejimi barədə verilən məlumatlar az qala bu ölkədə seçki belə olmasına adamı təəccübləndirir. Amma Urmiya şəhərində yaşayan jurnalist İsmail Cavadi deyir ki, İranda da seçki olur. Elə qarşıdakı aylarda yenə də prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini, sonradan hələ bir də ölkənin lap yuxarılarında qərarlaşan din xadimləri seçməlidirlər. Bunun nə demək olduğunu İsmail Cavadi belə izah eləyir.
İranda barmaq sayıca partiyalar var. Hakimiyyətin öz seçdiyi və öz bəyəndiyi insanlar. Bu partiyalar gəlirlər, aday verirlər. Burada cənab Kərrubi aday yazılır. Bu insan gərək müxtəlif mərhələlərdən keçsin. Cənab Ələmi də deyir, mən istəyirəm yazılam. Burada vətəndaş istəyir ki, cənab Ələmiyə rəy versin. Gedir sandıq başına, gedir səs verir, cənab Ələmi səs qazanır. Amma görürük ki, səsləri sayan zaman bəzi dəyişikliklər var. Yəni, göz önündədir bunlar. İranın rəsmi orqanlarında nazirlər vardır. Ki seçkiləri nizarət edirlər, aparırlar, səsləri sayırlar. Partiyalar tərəfindən nizarət olunan bir iş deyir. Yəni, təhcə heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyir. Ola bilər düz də sayısınlar, ola bilər düz də saymasınlar. Bir toplum seçkiləri planlaşdırır.
Kimdir o? Nədir? Daxil İşlər Naziri idi, xarici?
Daxil İşlər Naziri tərəfindən olur və burada Şurayı Nicəhban deyilən bir cəm var, bir toplum var. Bunlar seçkilərə nizarət edirlər. Yəni, İçişlər Nazirliyi tərəfindən bir qol gəlir, Şurayı Nicəhban tərəfindən bir qol gəlir. Bunlar nizarət edirlər. Olur, dönələr olubdur ki, bunların öz aralarında da tartışmalar olub rəylərin saymağında. Belə deyim ki, keçən dönə prezident seçkilərində cənab Rəfsanzaninin səslərində çatışmalar oldu. Cənab Rəfsanzani etirazlarını bildirdilər. Amma bu etiraz heç bir yerə, hətta cənab Rəfsanzaninin öz etirazı belə heç bir yerdə yazılmadı və önəm verilmədi. Yəni, bu sistem hakimdir. Etirazlar da olur adaylar tərəfindən. Deyilir ki, biz sizə cavab verəcəyik. İçişlər Nazirliyi tərəfindən, ya Şurayı Nicəhban tərəfindən buna bir məktub gəlir. Filan maddə əsasında bu sayılır. Bu adaya açıqlanmır ki, çətinlik haradaydı.
Şurayı Nicəhban siz nəyə deyirsiniz? Mərkəz Seçki Komissiyası?
Yox, Şurayı Nicəhban Natıq Bey, siz ifadə edən toplum İranın İçişlər Nazirliyinin içində olur. Yəni, heyəti icraiyyə adında deyilir.
Yəni Mərkəz Seçki Komissiyası.
Bəli. Ama Şurayi Necahban İndiyan'ın El-Hedd-i İnkılabı'ndan sonra yaranan bir toplumdu. Kanun esasının içinde yazılıp, yani anayasada da yazılıp buna ve burada nizaretler onun hakimiyet sistemi tarafından, yani meclisten ya parlamandan her bir hansı kanun ya layihe getirilende Şurayi Necahban buna gerek nizaret eləsin, rəy versin, səs versin ki şər ya din ya məzhəblə uyğun olsun.
İranda seçkiləri jurnalist İsmail Cavadi izah eləyirdi. Əksər başqa ictimai qaydaları kimi İranın seçki qaydalarını da çətin ki hansısa ölkə özünə örnək hesab eləyə. Amma İranın qonşusunda, Türkiyədə adamların necə seçib seçildikləri yəqin ki ən azı Azərbaycan kimi keçmiş komünist ölkələrinə nümunə ola bilər. Türkiyədəki jurnalist həmkarımız Mayıs Əlizadə deyir ki, bu ölkədə də vətəndaşın səsini düyüylə, kömürlə almaq cəhdləri olur. Amma indiyə qədər heç bir siyasi təşkilat saxtalaşdırma ittihamları ilə hər hansı seçkinin nəticələrini tanımadığını deməyib.
1950-ci ildə Türkiyə çox partiyalı sistemə keçib və bundan sonra keçirilən seçkilər tamamilə müstəqil şəkildə keçirilir. Yəni iqtidarın nəzarəti altında və iqtidarın təsiri altında seçki keçirilmir burada. Təşkilən Mərkəzi Seçki Komitəsi ilə burada Yüksək Seçki Şurası deyilir. Bunun 11 nəfər həqiqi üzvü var, 5 nəfər də əlavə üzvü var, yəni ehtiyat üzvü. Siyasi partiyaların verdiyi nümayəndələr əsasında formalaşmır. Bunun 6 nəfər üzvü Mərkəzi Seçki Komitəsinin, Ali Məhkəmənin hakimləridir, yəni hamısı hakimlərdir bunlar. Burada iqtidar partiyasının və yaxud da dövlət məmurlarının Mərkəzi Seçki Komitəsinin işinə və yaxud da seçicinin iradəsinə təsir eləmək deyə heç bir variant yaxud da imkan mümkün deyil. Tapakarlıq olmur. Yəni, məsələn, etiraz olanda və yaxud da Mərkəzi Seçki Komitəsinin özü bir nazikliyi müəyyənləşdirəndə, hər hansı bir bölgədə, yəni qanunlara uyğun şəkildə o seçki həyata keçirilməndə, orada heç seçim nəticələrin ləğv eləyə bilir.
Tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qarışmır, amma partiya nümayəndələri gedir təbliğat aparır. Orada heç mi cəhd olmur?
Burada fərqli, daha fərqli bir sistem, yəni seçiciyə təsir eləmək iqtidar partiyası nöqteyi nəzərindən, iqtidarın imkanlardan istifadə etmək. Keçən il 22 yıl seçki tərəfəsində Ordu vilayəti var bu Qaradənizdə. Əsas fındıq istehsalı Türkiyənin oradan olur. Yolları bağladılar, ondan sonra çox hökumətə qarşı orada ağır mitinglər keçirdilər. Amma hökumət istifadə elə dövlətin imkanlarından, xəzinədən olaraq fındığın qiymətindən iki dəfə artıq qiymət verdi. Yəni fındığı alacağı normal qiymətdən. Pul, xəzinənin puludursa, iqtidar düğün var, sabah yoxdur. Bundan necə istifadə edə bilər? Başqa cür edirlər. Məsələn, kasıb olan bölgələrə, bu əslində Türkiyədə çox böyük narazılıq yaradır hal-hazırda və buna qarşı da media, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət təşkilatları böyük mübarizə aparırlar. İndi 29 Mart 2009-cu ildə Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri olacaq. Buna da bütün partiyalar ciddi şəkildə hazırlaşır. İqtidar partiyası öz bələdiyyələri kanalı ilə o bölgədə yaşayan kasıb adamları müəyyənləşdirir, onlara kömür verir, düyü verir, nə bilim mən, imkanları şeydir və bələdiyyə imkanlarına onlara kömək edir. Bunu Adalet və Kalkınma Partiyası eləyir, amma çox böyük reaksiyaya məruz qalır və çox buna qarşı bir dəqiq mübarizə aparılır ki, heç kim təsir o eləyirsə onu, onda ömür boyu iqtidar dəyişməz.
Yaxşı, hamı danışdı ki, belə bir şey olub, nə olur sonra?
Hamı danışanda gedirlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası da məsələn deyir ki, belə bir şey varsa, ləğv edir seçkin nəticələri. Ləğv edir seçkin nəticələri, yəni iqtidar partiyasından olsun və yaxud olmasın, olanda da şeydir, ləğv edir seçkin nəticələri.
Türkiyədə hansısa bir qüvvənin seçimdən 90%-dən qalib gəlməsi mümkündürmü?
Mümkün deyil, çünki indiyə qədər seçki sistemində ən çox səs alan 65-ci ildə Süleyman Dəmrəlin partiyası olub. O da dar bölgə sistemindən aparılan seçkiliyor, 55% olub. 90% burada elə bir şey mümkündür, çünki çox partiyalı sistem getdikcə dərinləşir. 1950-dən başlayan proses içərisində getdikcə dərinləşir çox partiyalı sistem, elə bir şey mümkün deyil.
Türkiyənin seçki təcrübəsindən danışarkən Mayıs Əlizadə bildirir ki, bu ölkədə ən əsası seçkiyə vətəndaşın inamıdır. Yaxşı ya da pis, seçkidən sonra kimsə düşünmür ki, hansısa siyasətçi hiləgərliklə, saxtakarlıqla hakimiyyətə gəlib. Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərov da bildirir ki, hətta vətəndaşın seçkiyə inamına xələl gəlməməsi üçün Amerikada nüfuzlu liderlər öz inadlarından geri çəkilirlər.
Burada Amerika seçicilərinin seçki prosesinə dərin inamı var və hər iki tərəf bu inamı qorumaq üçün kifayət qədər addım atır. Xatırladım ki, 2000-ci ildə burada məşhur bir qalmaqal yarınan da Bush'un birinci dəfə seçkilərində Albert Gore seçki nəticələrinin sayılması uğrunda mübarizəni məhz ona görə vaxtından bir qədər də əvvəl dayandırdı ki, o hesab etdi ki, ümumən proses düzgün keçirilib və müəyyən bir nəzərə çatmayacaq dəyişikliklər olsa da seçkilərin nəticəsi kifayət qədər yaxın idi bir-birinə və bu nəzərə çatmayacaq dəyişikliklər seçkilərin nəticəsinə təsir göstərə bilərdi. Amma o qeyd etdi ki, ümumən bu xırda intriqalara, xırda mübahisələrə girişərək bütövlükdə Amerika səsizcisinin seçki prosesinə inamını qırmaq Amerika seçki sistemi üçün çox böyük bir problem yaratmış olar və prezident olmaq üçün bu addım atmaq səhv olardı. Yəni, hətta hakimiyyətə gəlməyin üstündən xətt çəkmə hesabına da olsa çalışdılar ki, bu Amerika seçkisinin seçki prosesinə olan inamını qorusunlar, saxlasınlar.
Qorxmaz Əsgərov deyir ki, elə indiki seçkilər, noyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində də Amerikada siyasi qüvvələr arasında bir-birini qanun pozuntusunda ittiham edənlər olur. Hətta indi hakimiyyətdə olan partiya qanun pozuntularına görə müxalifət partiyasını məhkəməyə də verib. Amma iddia sahibi hakim partiya olsa belə, yenə də məhkəmə ciddi qanun pozuntuları görmədiyindən hakim partiyanın iddiasını rədd eləyib.
Əsasən seçici siyahlarında seçkilərin adlarının salınması məsələsi burada tərəflərin fikir verdiyi məsələ olur. Ondan sonra bəzi hallarda seçicilərin bültendə səs vermələri öz aydın əksini tapmayanda bültenlərin sayılması söz konusu olur burada Türkler demiş. Məsələ burasındadır ki, Amerika qanunvericiliyinə görə seçici əgər öz səsini vermək üçün kifayət qədər aydın bir nişana qoyubsa, o nişanına qanuna uyğun olmayan formada da olsa, əgər aydındırsa sayılmalıdır. Belə məsələlərdə fikir ayrılığı olur. Bu yaxınlarda seçkilərdə belə bir problem çıxıb ortaya. Məlum olub ki, demokratlara yaxınlığı ilə seçilən bir qeyri-hökumət təşkilatı, EYKORN təşkilatı, qeydiyyatda olmayan seçicilərin qeydiyyatına apararkən, çoxlu sayda seçiciləri bir neçə məntəqədə seçici siyasına əlavə edib. Respublikası namizədlər bunu saxtakarlığın başlanğıcı kimi qələmə verərək təşkilata qarşı hazırda cinayət işi araşdırmaq istəyirlər. Demokrat Partiyasına qarşı da bundan istifadə eləmək istəyirlər. Ancaq məsələ araşdırılırkən bunun sadəcə bilərəkdən olan qanun pozuntuları yox, sadəcə olaraq müəyyən bir səhvlər olduğu üzə çıxıb. Yəni, bu cür xırda detallar var. Sadəcə Amerika seçicisinin seçki prosesinə inamını qırmayacaq dərəcədə və ölçüdə baş verən pozuntulardır.
Amerikadakı seçki pozuntuları barədə orada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərovun bu məlumatı ilə həmyerli proqramını da başa vururuq. Bu dəfə həmyerlidə dünyanın müxtəlif ölkələrində seçki təcrübələri barədə məlumat verməyə çalışırdıq. Verilişi mən təqdim edirdim. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm. istəmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Gəlirəm Xəzəri yara yara, zəhmətim nur verir bu diyara. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Ürəyimdə sən. Hər gecə sahili seyr edərkən ulduzlar göz vurur tez gəlir mən. Sular gəl deyir, yarın gözləyir. Sular gəl deyir, səni gözləyir gəl. Sən, sən, sən, sən əzəl mənim ürəyimdə sən, sən, sən, sən xəzər mənim ürəyimdə sən. Sən, sən, sən, sən əzəl mənim ürəyimdə sən, sən, sən, sən xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Solmayan baharımsan, dalga tək əyilməz bu qarımsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Sənsən, əfən əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə.
Ürəyimdə
sən, 101.7. Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, bizə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, əvsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaq mı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün olsa ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrlə.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada sodayı var, başı tökülür. Kış baxanlıyor.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maçdağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülüb. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maçdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olaq, heç onu da kesiblər yox, bir gilə ya. Gələ pul da. Qaz yoxdur mən pulardan. Qalan qaz.
Siz üçün günü burada yemək pişirirsiniz?
Hə, bən nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nəyə?
Nə qədər xərciz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarınız oxuyur, məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyə yaxındadır, heç bir şikayət eləyəndə, bax, yol, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maçdağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir, 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələn, deyirlər olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nəyə qızdırırsınız?
Heç nəyə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maçdağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Havan, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maçdağa bələdiyyəsində, nə Maçdağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilib, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilib, liniyalar çəkilib, insan oğullar da veriləcək.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yeri var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhsidir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlardə deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətulla Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadınca ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir. Olduqca bu, keçən iki qış da çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarici zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxdu almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masalıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prodajat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz çəkidir, Vagudur, Pensərtdir, deməli, Kakavuslu Şahacıq. O da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəm keçini isə 70 qəpiyə satır.
Keçəni alan çox olur, bəlkə o keçik alıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yalmalı.
Bu hər halda ehtiyac var mı? Var da bu.
Bir şey var, necənin yoxdur.
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigər kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatı satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin, insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, əhaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində əhaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə əhalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis əhalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü zərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atəpleniya yoxdur, atəpleniya olsa gənə istidərdi. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız qış aylarında əhalinin enerjiyə tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidir ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, gündüz də birdən olur, 2-də söndürürlər, gün olsa 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babar Zayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edibdir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadet Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlik elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir edir. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80% yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi, indi 350-370 qrama qədər azaldırıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2,5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadet Akif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. İlə iç yağışdan sonra topuğa qədər suyu yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, o başı tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapok geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşıla doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamağı yaxşıdır.
Baxam da yoxdur. Baxmırlar əlimdə.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər, indi motor yanır.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağının bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcək. Gəlirlər, iki gün bir dən yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün maşağa bir yer ardadan pişağı, kürdəxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulurlarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Acı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirətdə aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Dünciz aranda ki, biz getirdik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcbur. Qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Payı 31 manata alırıq, yarısını təndirə tökürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dərin maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş, ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir, olmadı. Naxçıvan territoriyasında taxıl olmadı. Hamısın şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Yüzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 Aprel 1920. Yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.